Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ и Бойко Борисов ще се върнат ли начело в политиката? Отговаря Радомир Чулаков, народен представител в 47-то Народно събрание ГЕРБ.
Беновска пита.
Здравейте, господин Чулаков.
Здравейте.
Намираме ли се в обстановка? Боят настана, тупа сърца ни. Два дена след като председателя на парламента, излъчен от промяната, Никола Мирчев, вече не е начало на 47-то народно събрание, три дни преди обсъждането, дебата и после гласуването на вота на недоверие, който е иницииран по ваше искане на ГЕРБ и подкрепено май от още три партии.
Изкушавам се в същия шеговит тон да ви кажа да, настана времето, но ми се струва, че все пак така отговорната политика налага да не използваме експресивни термини, а да се стремим по-скоро да успокояваме обществото. В крайна сметка нищо ненормално не става. Стандартна демократична процедура. Управляващата коалиция загуби мнозинството си. Очевидно вече няма предпоставки за стабилно управление и най-нормалното, което една опозиция може да направи в тази ситуация, е да поиска вот на недоверие, за да може да се върви към решаване на политическата криза, която правителство само си направи.
Приправяте ли път обратно на ГЕРБ към властта и Бойко Борисов в начало?
Аз, госпожо Беновска, знаете ли, от 45-то събрание се опитвам да обясна нещо, което странно защо не се разбира, включително от политическите сили в парламента, които би трябвало да са опитни. Говоря за политически сили, като БСП, ДПС, ДБ, с голям опит, ДБ. На три поредни избора българския народ казва, че няма да има партия водеща с много голяма преднина пред останалите, че ГЕРБ ще е или първа, или втора политическа сила, тя също няма да има изявена лидираща позиция, никой няма да има 121 депутата, това е ясно повече, което на политически език...
Това е световна тенденция, между другото.
Разбира се, което на политически език означава, че българският народ каза, искаме вие да започнете да се разбирате. Искаме да видим как вие постигате консенсус. И упорито новите колеги, които влизаха в 45-ти и в 46-тия парламент, казваха, не, няма пък да има консенсус, няма. Ние ще изчегъртаме едни или ние ще пречупим други. Има нещо такова, разбирате ли? Значи не може ние да лашкаме страната непрекъснато от избор в избор, защото това, което ни казва народа, не ни харесва и ние смятаме, че народа е тъп. Народа не е тъп, народа много ясно три пъти каза какво иска и сега четвъртия път пак ще каже същото. Аз не знам кога най-после на някои хора ще им уврат главите, ще чуят какво им казва народа и ще разберат, че хората искат да има консенсус. Народното събрание да излъчва консенсус. Народното събрание обаче продължава. Господин Кирил Петков и до ден днешен не е разбрал. Той няма представа какво казва народа и отказва да разбере, може би, защото просто не е в състояние да разбере. Вчера пак е говорил, аз ще правя ново правителство без ГЕРБ, без ДПС, без Възраждане, без ИТАНА. Чакай, с кой ще го правиш? С кой? Така че, какво да ви кажа?
Това значи, повод ще... да ви подаря нашия шеговит подарък, за да ви отговоря образно.
А, благодаря.
Изправете се.
Да.
Ама какво е това? Подаряваме тениска.
Ама не дейте.
Подарете срещу камерата, върнете си към фотография. Хванете я.
Да.
Чакайте да се виждаме на камерата. Harvard Law. Just kidding. Обаче отдолу има. Подарявам ви.
Ти майтап ли си правиш?
Да си облечете
много ви
без майтап на вота на недоверие.
Много ви благодаря.
Много народни представители, между другото, имат от тия тениски и знам, че ще се облекат.
Благодаря много. Много хубаво. Много симпатично. Впрочем да ви кажа, онзи ден ми се обади една позната професор в Софийския университет. Нещо се беше ядосала от изказвания на министър-председателя и ми каза, това е последното доказателство. Значи този министър-председател е последното доказателство, че българското висше образование е по-добро от западното. И ме помоли да препоръчам, и аз наистина препоръчам, защото имам впрочем и личен опит. Български родители, спрете да пращате децата си на Запад. Спрете. Значи това, което научават, очевидно не е добро, ако изобщо нещо научават.
Докосвате се до контекста на нашия подарък, закона на Харвард и отдолу Just Kidding, много важен надписа. Но може би с по-малко чувство за хумор, с повече сериозност трябва да се отнесем към нещата. Искам да помоля колегите, имахте последна пресконференция през седмицата, какво попитах Десислава Атанасова и какво ми отговори тя, за да продължим разговора, вашата председателка на парламентарната група. Здравейте, Беновска. Имам два въпроса. Държавници, стабилност и сигурност, казахте, госпожа Атанасова. Ще разпознае ли народа на едни следващи избори ГЕРБ в тези определения? И втори въпрос. Ако спечелите избора, Бойко Борисов ще бъде ли отново министър-председател, а част от вас, като ви гледам, бяхте в властта, ще бъдете ли отново във властта? Хората трябва да знаят персонално за кого да гласуват.
Първо, за нас е най-важно да има оставка това правителство, възможно най-скоро. Защото, отново казвам, то е пагубно за държавата ни. Ние друга държава нямаме, госпожо Беновска. Само тази е. И за това сме толкова загрижени за всичко, което се случва. Не през последните 6 месеца, една година, особено през последните дни. Единствено и само българският народ, чрез своя вот, може да избере кой да го управлява. Ние винаги сме се съобразявали с волята на българският народ. Били сме и управляващи, били сме и преди, и сега в опозиция. Твърде рано е да ви отговоря на последния въпрос.
Твърде рано е, господин Чолаков, казва Десислава Атанасова, да ми отговори дали Бойко Борисов ще бъде начало. Но и вие преди малко говорите за разпознаваемостта от страна на народа, на кого гласува доверие. И аз ще ви кажа като избирател, че този път май трябва не така абстрактно партийно, а конкретно с конкретна, как да кажа, конструкция. Значи тя отсъства, но да се знае. Ако ние влезем в властта, ще излъчим този заради какъв си, а не за какво си и така нататък. Само го добавя, вие сте човек и от последен, че сте юрист и сега сте политик, но сте и медиен човек, много медиен човек. Ние, може би от 10 години, задаваме един въпрос: кой и на какво основание е искано и може ли да управлява държавата? България. И трябва да ви кажа, че не получаваме отговор. Никой, като го попитаме и така, пряко, какво ще ми отговорите вие? Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Може ли да кажете ГЕРБ, например? На какво основание би искал Бойко Борисов и може ли?
Мога без никакво колебание да ви кажа, че естествено, че ГЕРБ може да управлява държавата, защото я е управлявал, но в допълнение мога да кажа, че държавата няма да бъде управлявана, тя не може да бъде управлявана, ако ГЕРБ не участва в управлението. И в контекста на предишните думи, които казахме, то се видя в три парламента, че без ГЕРБ не може да има стабилно правителство. Вие виждате, че ГЕРБ като количество и като позициониране, като политически тези в парламента, е онзи центриращ и балансиращ фактор, който може всъщност да събира, а не да разделя. Всички останали са влезли за да разделят. ГЕРБ е единствения, който събира и се опитва да събира, но не му се получава. Въпросът ви обаче е абсолютно резонен и, както казахте, вие сте избиратели, ние трябва да слушаме какво казвате. Сигурно може да се обмисли, мисля си, че на нивата на партията, там където се вземат решенията, може би ще вземат предвид това, което казвате, защото то е и медийно, и политически вярно. Това, което обаче искам да ви кажа, знаете ли, аз наистина така влязах в политиката в 45-я парламент и попаднах в средата на групата на ГЕРБ. която вече беше в опозиция. Вярвате ли ми, че аз никога не съм попадал в група с толкова качествени хора, толкова умни хора, толкова хора с опит и хора, които, знаете ли, те нямат комплекси. Нали знаете, че във всяка човешка група винаги има някакви напрежения, винаги някой, нали, върви настрани, някой спори с другите. Това са хора, които са яли сол, дърва и какво беше, да, и тояги. Видяли са 2200. Ние имаме, в нашата група има пълно покритие на всички теми. Каквото ми потрябва да узная, било за енергетика, било за икономика, било за здравеопазване, има на разположение човек, който е врял и кипял и който е управлявал този сектор и който абсолютно, нали, откровенно знае какви са проблемите, знае какви са решенията, знае защо не е могъл да ги реши и знае какво сега трябва да се направи.
Абе, той,
разбирате ли,
той,
нямате представа за какъв капацитет става дума.
Много добре ви малко сега, преди да ви, да ви задам един гнусен въпрос. Ще помоля колегите да пуснат увереността на Николай Събев. Той говори почти в този тон, в който говорите вие за ГЕРБ, за Асен Василев и Кирил Петков. И накрая вашата професорка, не се казва, да останем в България. Ще видите финал, няма да ви го издавам. Да, да. Пуснете го.
Николай Събев, министър на транспорта, отговаря на въпроси на Иляна Беновска след заседание на парламентарната комисия по транспорт от 7 април 2022 година. Излъчено директно в youtube.com Беновска пита Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц.
Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена, синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв резък за война подкрепа на нашия план? Знаете ли нещо?
Аз знам, че от първия ден, от който съставихме това правителство, пророкуват, че то няма да бъде вечно, няма да бъде трайно, че има проблем, то ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.
Това оставате градски легенди много. Вашето да, мнение?
Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси. Аз съм свален шапка.
Да не съжалявате някой път за тия думи?
Не, не. Аз съм с тях плътно. Заедно сме. Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И към този момент, за учутване на всички, аз нямам конфликт с вице-премиера Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката. Страхотен е. Доставяме удоволствие да работим заедно. И всъщност, благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се, има неща, които биха могли да внесат напрежение в коалицията.
Ами тогава теглите ме за езика, последен въпрос, наистина, когато казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си.
Знаят. И ги постигат.
Внимавайте. Меморандума за 1 милиард долара, който те подписаха малко, както се изразихме ние в нашия коментар миналата седмица, повесели чорапи, да, за GEMCORP и IP3. Защо се наложи
първо
да се подписват така с
комуникация. Това
а
е целият проблем.
После американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС, кажете.
Целият проблем е недобра комуникация.
От чия страна?
Ами като цяло, когато всеки по-малко допусне нещо, което не е много добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото, и така в цялата група се предаде. В крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят с ситуацията, имам предвид и точно това. Когато един допуска грешки, защото няма начин да не допускаме грешки, нали? Как реагира след това? Какви бяха действията с това?
Асен Василев бък е на обели, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС.
Кирил Петков по инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал и продължаваме напред.
Добре, последно. Вие като предприемач...
Няма скандал там.
Чакайте, само да питам. Вие като предприемач, ако решите да подписвате меморандум с някой или летър, интент или какво да било, нали няма така да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би, както вие правите подбора на чужите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури и това трябва да е публично. Не е ли така?
Ами, така би следвало да е, но вижте, ако поради не е добра комуникация, Кирил ми се обади и каже, виж ги тия момчета, мисля, че стават. И след това ми се обади втория човек, който работи с тях и каже, мисля, че стават. И аз ще кажа, добре, що да ни вида? Нали, това се случи и в бизнес средите.
Ами, правите кастинг.
Ами, кастинг, когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? И в крайна сметка, каква е целта ние да имаме тези мощности, от които, зелени мощности, от които имаме жизнена нужда? Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши. Много е важно, когато някой изгреши, какво прави след това. И начина, по който реагираха всичките, в това число Александър Николов. Нормално, всичко наред, няма драма. Не се търси драма там.
Както се казва на един любим език, какво ще кажа? We shall see или we will see?
Как беше той сам там люн?
Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 година, когато последният е треньор на футболен клуб Мамелоди Сандаунс от Южна Африка, от което остава прословутата фраза на Стоичков
Sometimes люн, sometimes win.
Всичко. Благодаря, това беше всичко, добър финал. Благодаря. Да, така, господин Чуваков, sometimes lose, sometimes win. Какво ще стане с тези твърдения, че Кирил и Асен успяват винаги?
Българите трябва да сравняват. Може би не трябва повече да приказваме, просто трябва да ги помолим да сравняват. Сега и да кажа, че Кирил е едноличен търговец цял живот бил, нали, звучи сигурно, ама ти сега го нападаш. Ми не, не го нападам, нали, казвам един факт. Той човек е бил едноличен търговец и той управлява държавата с капацитета на едноличен търговец. А тя дори не е акционерно дружество, тя е нещо много по-сложно. Така че нека хората да сравняват какво е било, как се е управлявало преди, как се управлява сега, резултатите преди, резултатите сега и да си правят изводите. Обаче като гледах господин Събев, знаете ли какво си замислих? Той е бизнесмен и управлява голямо предприятие. Аз съм бил в бизнеса и съм участвал в управлението също на голямо предприятие.
Той е?
Да. И знаете ли каква е разликата между мен и него? Макар че виждам, че имаме, нали, сходен подход. В смисъл, хората, които са били в високите нива на управлението на големи предприятия, наистина гледаме да сме по-умерени, да сме по-внимателни, защото знаем колко са сложни нещата, но каква е разликата? Ако аз бях на неговото място и бях станал министър на транспорта и съобщенията и съм собственик на една от най-големите фирми за пощенски услуги, аз нямаше да прехвърля Български пощи на една моя колежка, която очевидно не разбира от пощи.
Закалена
Константинова, да. И нямаше да създам впечатлението, че всъщност аз искам да се освободя от отговорност, но имам някакви други намерения. Защото логиката на неговия бизнес е Български пощи да изчезнат. Разбирате ли? Това е икономическата му логика. И няма никакъв шанс той да прехвърли...
Той отрича този финчовек.
Той може да го отрича, той може да го отрича колкото си иска, но има икономическа логика, която е желязна, аксиоматична. Значи, след като ти си в пощенския бизнес, най-големият ти конкурент трябва да бъде унищожен, за да станеш монополист. Това е логиката. Значи, аз никога нямаше, не само, че нямаше да прехвърля Български пощи на някоя моя колежка, която да започне да ги фалира, защото тя започна да ги фалира. Напротив, щях да ги запазя, в смисъл щях да запазя управлението Български пощи и щях да докажа и да покажа, че аз ще направя Български пощи поне толкова добри, колкото е моето собствено предприятие. Ето това би било държавническо отношение. А тези хора просто прехвърлиха Български пощи, за да могат да ги фалират.
Да. Как ще мине вота на недоверие? Ще си напазарува ли още 6 депутата?
Знаете ли, че се изкушавам да му препоръчам да продължи да купува? Тези хора трябва да се дискредитират до край. Те просто трябва да се дискредитират. Защото, значи, това...
Тоест искате да кажете, че дори да не мине вота на недоверие по причина
Кирил губи.
Купени... Да.
Кирил губи. Той в двата случая губи. Той вече загуби. Лошо, в смисъл, важното е сега България да не загуби. Трябва да я прекараме малко по-внимателно през тази криза, която предстои. И, както се казва, живи и здрави, ГЕРБ ще бъде в управлението.
Благодаря ви този разговор. Ще видим във вторник и сряда какво ще се случи. Пак ще видим в ефир. Това беше Радомир Чолаков, ГЕРБ. Изчезваме за малко и се връщаме отново.